20 shtatori, ka vendosur ngrirjen e çmimeve të rreth 50 produkteve bazë të ushqimit. Vendimi ishte parapartës gjatë deri më 30 nëntor, por është vazhduar edhe pas vitit të ri dhe sipas paralajmërimeve do të vazhdojë deri në fund të majit. Veç kësaj, qeveria ka paraparë edhe mbi 660 milion euro për kategoritë caktuara në 5 muajt në vijim, apo deri në fund të majit, kur mbahen zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare.
Procesna të patë dënes iznesu 630 evra, ashtu se zë 270 evra poveqe.
Paga mesatare ka arritur në 630 euro, që është 270 euro më shumë para në buxhetin familjar, krahasuar me periudhën e para 8 viteve. Paga minimale që nga muaji mars do të arrijë 22.500 denar apo 365 euro. Më para jo ishte më pak se 150 euro. Ne në vazhdimësi jemi në krah të punëtorëve dhe të pensionistëve, të cilët të gjithashtu kanë përfituar rritjen e pensioneve. Kemi punuar në kushtet e një krize katërvjeçare, por kemi arritur të mbrojmë standardin e qytetarëve, ka deklaruar ishte kryeministri Dimitar Kovacevski. Por rritja e shportës së konsumit sipas Arben Halilit, njohur si çështjeve ekonomike, flet për dështimin e masave të qeverisë, të cilët kanë dëmtuar jo vetëm qytetarët, por edhe bizneset, duke i pamundësuar formimin e çmimeve bazuar në lëvizjet e tregut botëror. Ai thotë se sigur bizneset të liheshin të lira në veprimtarinë ekonomike, me gjasa mund të kishte ulje të çmimeve, sikur edhe në shumë vende evropiane.
Masat e qeverisë ndërmarra, veçanërisht 2-3 vitet e fundit që nga koha e pandemisë ka ndej, patkeqësisht çdo ditë e më shumë po dëshmoj që nuk kanë dhënë rezultatet e pritshme, dhe të fakti që rritja aq minimale të themi, e rrogës minimale nga ana tjetër, dhe rritja themi e shtuar e çmimeve në vazhdimësi, na bën të kuptojmë që qeveria po dështoi në dy drejtime. Në radhë të parë, ne këta masa arriti që të ngulfas, respektivisht të krijoj pasigurisë të komuniteti i biznesit me masat e ndërmarra, dhe nga ana tjetër nuk arriti që të privoj nga rritja e kostos së jetesës qytetarin e zakonshëm.
Thot Halili, si pas ti nga gjendja e rënd mund të kalohet vetëm përmes reformave të thella në administrat, stimulimin e bizneseve private, nëzitjen e prodhimit vendor, rritjen e pagave të punonjësve të arsimit dhe shëndetësis që edhe përbëjnë sektorin më të goditur. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg thot se vdekja e politikanit opozitar rus Aleksej Navalni, si dhe përfitimet e para të Rusisë në fushbetej pas shumë muajve, duhet të ndihmojnë aleancën ushtarake dhe aleatet e saj të kushtojnë vëmendje nevojës urgjente për ta mbështetur Ukrainën. Gjatë një interviste me Radio Evropa e Lirë dje në Bruxelles, shefi i NATO-s tha se tërheqja e forcave ukrainase nga qyteti e Avdiivkës pas shumë muajve luftimesh dëshmon nevojën për më shumë ndihmë ushtarake për të siguruar se Rusia nuk fiton më shumë territor. Vdekja e Navalnit në një burg në Arktik të premtën më 16 shkurt nën rrethana të dyshimta e rrit nevojën për të siguruar që sundimi autoritar i presidentit të Rusisë Vladimir Putin nuk kalon pa u kontrolluar. Unë besoj fuqishëm se mënyra më e mirë për ta nderuar kujtimin e Aleksej Navalnit është të sigurohemi se presidenti Putin nuk fiton në fushbetej, por që Ukraina të triumfoj, ka thënë Stoltenberg. Aleatet e Ukrainës kanë punuar për një pako prej 61 miliard dollarësh ndihmë ushtarake amerikane, tha Stoltenberg, por derisa kjo pako ka ngecur në dhomën e përfaqësuesve, vendet e tjera përfshirë Suedin, Kanadan dhe Japonin e kanë rritur mbështetjen për Ukrainën. I pyetur se kur do të jenë në gjendje të përdor avionet luftarak F-16 Ukraina, Stoltenberg tha se nuk mund ta thot tani. Ai e përsëriti se të gjithë aleatet e Ukrainës duan që avionet luftarak të jenë në dorën e saj sa më shpejt që është e mundur, por shtoi se ndikimi i tyre do të jetë më i fortë nëse pilotët janë të trajnuar mirë dhe nëse ekuipazhi dhe personeli mbështetës i tyre janë të përgatitur mirë. Pra mendoj se duhet i dëgjojmë ekspertët ushtarak se kur saktësisht do të jemi ne të gatshëm apo se kur aleatët do të jenë të gatshëm të fillojnë t'ia dërgojnë Ukrainës avionet F-16, shtoi ai. Sa më parë aq më mirë, ka theksuar Stoltenberg. Ukraina vazhdimisht ka kërkuar avion luftarak F-16 të prodhuar nga SBA-ja për ta luftuar superioritetin rus në ajër. Shtetet e Bashkuara i dhanë leje në gusht Danimarkës dhe Holandës për t'i dërguar Ukrainës avion luftarak F-16, sapo pilotët Ukrainas ta mbarojnë trajnimin. Secili vend do të vendosë vetë se a do t'i dërgojë apo jo avionët luftarak F-16 Ukrainës dhe aleatët kanë politika të ndryshme, tha Stoltenberg. Por njëkohësisht lufta në Ukrainë është luftë prej agresorit, nënvizoi ai dhe Ukraina ka të drejtë të vetë mbrohet, përfshirë duke i goditur caqet ushtarake ruse jashtë Ukrainës. I pyetur për mundësinë që ish presidenti Donald Trump të kthehet në shtëpinë e bardhë, Stoltenberg tha se beson se pavarësisht rezultatit në zgjedhjet presidenciale në SBA këtë vit, Shtetet e Bashkuara do të mbesin aleat të përkushtuar të NATO-s, sepse kjo është në interes të sigurisë së vet Shteteve të Bashkuara. Trump, i cili është lider në garën për të nominuar për president nga Partia Republikane, nxiti kritika të ashpra nga presidenti Joe Biden, liderët evropian dhe NATO-ja, pasi tha më 10 shkurt se Shtetet e Bashkuara mund të mos i mbrojnë antarët e aleancës ushtarake nga pushtimi mundshëm rus, nëse ato nuk paguajnë mjaftueshëm para për mbrojtjen e vet. Stoltenberg tha se Shtetet e Bashkuara janë më të sigurta dhe më të fuqishme me më shumë se 30 aleat, diçka që i mungon edhe Kinës edhe Rusisë. Bashkimi Evropian e ka miratuar sot pakon e 13 të sankcioneve kundër Rusisë, njoftoi presidenca belge në rrjetin social X. Ambasadorët e BE-s sapo u pajtuan në Parim për pakon e 13 të sankcioneve në kornizën e agresionit të Rusisë kundër Ukrainës, tha presidenca belge. Kjo është njëra prej pakove më të gjera të sankcioneve të BE-s kundër Rusisë, sipas saj. Gati 200 subjekte dhe individ janë futur në listën e sankcioneve me pakon e re. Pakoja do të aprovohet formalisht në kohë për përvjetorin e dytë të fillimit të pushtimit të Ukrainës nga Rusia më 24 shkurt. Britania e Madhe ka vendosur sanksione sot kundër 6 udhëheqësve të burgut të largët të Arktikut, ku vdiq lideri opozitar rus Aleksej Navalni javën e kaluar. Të sanksionuarit përfshirë kryetarin dhe 5 nën kryetarët e burgut e kanë të ndaluar hyrje në Britani të Madhe tani, ndërsa asetet e tyre do të ngrihen, tha sekretari jashtëm i Britanisë së Madhe David Cameron. Është e qartë se autoritetet ruse e kanë parë Navalnin si kërcënim dhe vazhdimisht u përpoqën ta heshtnin, tha Cameron. Persona që janë përgjegjës për trajtimin brutal që ja bën Navalnit duhet të jenë shumë të vedishëm se ne do t'i mbajmë përgjegjës, ka shtuar ai. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirë mbetshi.